Фундацијата за развој на мали и средни предпријатија Куманово во партнерство со Асоцијација на жени Линда Куманово објавува јавен повик за пројавување интерес за учество на граѓански организации во активностите на проектот Социјална инклузија преку социјални мрежи помеѓу граѓански организации и социјално предприемништво. Проектот предвидува учество на граѓанските организации од регионот на Куманово, Крива Паланка, Виница и Штип во програми на обуки за зголемување на вашите капацитети во делот на застапување, граѓански активизам, вмрежување, онлайн поврзување, користење на нови технологии и подобрување на социјалната вклученост на ранливите групи. Целта на овој повик е граѓанските организации да воспостават подобра меѓусебна комуникација, да ги зголемат своите капацитети, поефективно да ја мобилизираат поддршката на граѓаните и подобро да ги презентираат резултатите од својата работа. Очекувани резултати од проектот. Едуцирани тренери од најмалку 20 граѓански организации. Спроведени 4 мотивациски обуки. Спроведени 3 семинари за нови IT технологии, е-мрежа, е-трговија и е-иновације. Проведени 2 обуки за социјално предприемништво. Најмалку 50 лица од ранлива категорија со подобрени меки вештини и квалификации. Изработена онлайн платформа за размена на информации. Спроведен форум за социјално предприемништво. Најмалку 30 менторски консултации со целните групи за идентификување на можност и создавање на бизнис модел, како и за подготовка на интервју за работа. Доколку вашата организација делува во целниот регион, ве покануваме со задоволство да земете учество во проектот и да бидете дел од проектните активности. Сите заинтересирани организации може да се пријават на следните имейл адреси 4snetproject@gmail.com и razvojku@t.mk. Подетални информации за пријава во проектот можете да добиете и на телефоните 078 300605 и 070 223809. Повеќе информации за проектот, условите за учество и пријава за учество можете да најдете и на веб страната на Фондацијата за развој на МПСП Куманово www.rcq.org.mk. Предност имат оние организации кои делуваат во областта на застапување на правата на ранливите групи. Проект Социјална инклузија преку социјални мрежи помеѓу граѓански организации и социјално предприемништво е финансиран од Европската унија.